Britu premjerministrs Boris Johnsons 5. aprīlī tika nogādāts slimnīcā ar koronavīrus radītiem simptomiem. Pēc tam, kad trīs naktis tika pavadīts arī intensīvās aprūpes palātā, Johnsona veselība ir uzlabojusies un viņš pats ir izteicies, ka saslimšanas laikā lietas varēja attīstīties dažādos virzienos. Lai arī šajā laikā viņš savus pienākumus nepildīja, pagājušajā nedēļā Johnsons jau ir sazinājies ar Karalieni Elizabeti II, ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā arī savu aizstājēju ārlietu ministru Dominiku Rābu un finanšu ministru Riši Sunāku. Tagad uzmanības centrā būs jautājumi par turpmākajiem soļiem, rieģējot uz COVID-19 izplatību apvienotajā karalistē. Nedēļas nogalē koronavīrus upuru oficiālais skaits Lielbritānijā pārsniedz 20 tūkstošus, taču šajā skaitlī nav iekļauti nāves gadījumu aprūpes namos. Johnsons bieži vien tiek vainots par pārāk lēno reakciju uz COVID-19, un tagad ir izskanējuši aicinājumi dažādos ierobežojumus mīkstināt. Taču, kā norādījis Dominiks Rāps, ekonomikai pozitīvs uzrāviens jau būs vien pati Johnsona atgriešanās darbā.